Ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայի Մանուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ադրբեջանը չի ձգտում խաղաղության, Բաքվից վերադարձած պատգամավոր Մանե Թանդիլյանն է կիսվել տպավորություններով։
Իրենք պատրաստված էին այդ միջոցառումը վերածել հակահայկական քարոզի, և սա ինձ հուշում է, որ նրանք չեն պատրաստվում խաղաղության։
Կառուցվածքային և կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունում։ Սամվել Բաբայանի գործով դատականիստի ժամանակ այսօր դատարան բերվեց իրեղեն ապացույց հանդիսացող իգլա տեսակի զինատեսակը։ Տնտեսական աճը այս տարի կկազմի 4.3% խոստացած 3.2-ի փոխարեն, հաղորդել է ֆինանսների նախարարը։ Արդեն 4-րդ անգամ Գերմանիայի Բունդեսթագի ընտրություններում հաղթել է կանցլեր Անգելա Մերկելի գլխավորած դաշինքը։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Կիրակի օրը Գերմանիայում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն քվեների հավելի քան 32%-ով առաջին տեղում են գործող կանցլեր Անգելա Մերկելի ղեկավարած քրիստոնյա դեմոկրատները, 20%-ով երկրորդ տեղում են սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Կիրակնօրյա ընտրությունների գլխավոր հաղթող են համարվում, սակայն աջ ազգայնական այլընտրյան Գերմանիայի համար կուսակցության անդամները, քաղաքական այս ուժն առաջին անգամ խմբակցություն կազմի Բունդեսթագում, այն ստացել է գերմանացի ընտրողների քվեների ավելի քան 13%-ը։ Իրաքյան Քուրդիստանում մեկնարկել է անկախության հանրաքվեն, վաղ առավոտյան դռներն են բացել շուրջ 12,000 ընտրատեղամասեր, հնարավորություն տալով ավելի քան 5 միլիոն գրանցված ընտրողներին տեսակետ հայտնել Իրաքից անջատվելու խնդրի արդիվ։ Քվեարկությանը զուգահեռ թուրքական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Անկարան փակել է Քուրդիստանի հետ սահմանին գտնվող խոշորագույն Հաբուր սահմանային անցակետը։ Հետագայում թուրքական կառավարությունը հերքեց տեղեկատվությունը, պնդելով, որ խոսքը ոչ թե անցակետի փակման, այլ ուժեղացված հսկողության սահմանելու մասին է։ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակն այսօր կեսօրին հայտարարեց, որ Իսլամական Հանրապետությունը պաշտոնական Բաղդադի խնդրանքով փակել է ցամաքային սահմանը Քուրդիստանի հետ։ Ամերիկացիները հազիվ թե Հյուսիսային Կորեայի դեմ ռազմական գործողություններ սկսեն, Իրաքի երեկոյան Մոսկովյան ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ամերիկացիները դրան չեն դիմի, քանի որ գիտեն, որ Փենյանը միջուկային զենք ունի, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը թարմացրել է այն պետությունների ցանկը, որոնց քաղաքացիներին արգելվում է մուտք գործել երկրի տարածք նորացված ցուցակում Իրանի, Յեմենի, Սիրիայի, Լիբիայի և Սոմալիի հետ մեկտեղ, տեղ են գտել նաև Հյուսիսային Կորեան, Չադը և Վենեսուելան։ Սահմանափակումների նախորդ ցուցակի գործողության ժամկետը սպառվեց սեպտեմբերի 24-ին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ադրբեջանը չի ձգտում խաղաղության, Բաքվից վերադարձած հայտ պատգամավորներից ելքխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանն է այսօր Ազատությանը ուշագրավ մանրամասներ պատմել երկօրյա այցից։ Հիշեցնենք, որ հանրապետական Արմեն Աշոտյանն ու ելքից Մանե Թանդիլյանը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մասնակցում էին Եվրանեստ խորհրդարական վայաժողովի սոցիալական կրթության, մշակույթի և քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողովի կազմակերպած համաժողովին։ Նկատենք նաև, որ իր ելույթում Արմեն Աշոտյանը ադրբեջանական կողմին հորդորել էր գալիք սենուտներին չսնել հայատացությամբ և քսենոֆոբիայով, ինչը նրա կարծիքով իր բացասական հետևանքներն է ունենալու ողջ տարածաշրջանի համար։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Բաքու այցելած պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը մտահոգությամբ նշեց հասարակությանը, այստեղ չեն պատրաստում խաղաղության, պատգամավորի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ադրբեջանը պատրաստ չէ խաղաղության անգամ երկխոսության ցանկացած թեմայով։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյան, նոր խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, իշխող հանրապետականի պատգամավոր Արմեն Աշոտյանի հետ անցած շաբաթվա վերջին գտնվում էր Բաքվում, մասնակցելու Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից կազմակերպված համաժողովին։ Երկօրյա այցից հետո Թանդիլյանը շեշտում է, ցանկացած հարց անգամ կանանց իրավունքներին վերաբերող խնդիրը ադրբեջանական կողմը մտածված վերածում է հակահայկական քարոշչության։
Ամբողջ Եվրանեստի այդ միջոցառումը նրանք պատրաստ էին վերածելու հակահայկական քարոշչության եվրոպական դիվանագետների մոտ, այսինքն ըստ էության նրանք պատրաստ են վերածել անգամ այդպիսի նեյտրալ միջոցառումը հակահայկական քարոզի,
այսինքն եթե մենք
կանանց հավասար հնարավորությունների, իրավունքների եւ կանանց առողջության
ինչպես էին Ղարաբաղի հետ կապում։
Շատ սլացիկ էսպես անցում էր կատարվում պատերազմական իրավիճակում կանանց վիճակի, կառանց նկատմամբ բռնության եւ նաեւ հայերը եւ այլն, ագրեսոր եւ այլն։ Այսինքն ամեն խոսքից հետո ամեն թեմա նրանք պատրաստ են եւ կարողանում են վերածել հակահայկական ագիտացիայի։ Ես օրինակ ինչ կուզենայի տեսնել, որպեսզի մտածեմ, որ խաղաղության պատրաստ են այդ մարդիկ, որ գոնե մի նեյտրալ թեմայի շուրջ մենք կարող ենք խոսել որպես երկու տարբեր պետությունների ներկայացուցիչներ, խոսենք ամեն մեկս մեր պետությունը ինչ իրավիճակ է։ Այսինքն երբ որ դու չեզոք թեմայի մասին չես կարող զրուցել ուղղակի այսպես հանգիստ եւ բնական, դա նշանակում է, որ դու պատրաստ չես երկխոսելու ընդհանրապես, հատկապես Արցախի թեմայի շուրջ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հատկանշական է համարում, որ երկորի այս ընթացքում ադրբեջանցի որևէ պաշտոնյա, որևէ պատգամավոր հայկական պատվիրակության այդ շփման չի գնացել։ Թանդելյանի փոխանցումը ամեն ինչ այնտեղ վերահսկվում է, որևէ մեկը ինքնուրույն կարծիք արտահայտելու իրավունք չունի։
Այն մարդիկ միայն բացառապես նրանք, ում որ կարելի էր, այսինքն արարողակարգի ներկայացուցիչը եւ մեկ հոգի, ով ակնհայտ էր, որ ուղղակի գալիս էր մեզ հետ ճաշի եւ ընթրիքի ընթացքում խոսելու դեսմանտան աշխատակիցեր, ինչ այսպես չեմ կարող մտաբերել, եւ միայն նա, այսինքն ըստ էության ադրբեջանցի որը պատգամավոր, անգամ մեր ցեկարտերի փոխանակման նրանք չէին փոխանակում, մեզ այդպես չեն բարևում,
այսինքն
ըստ էության որը շփման չեն գնում։
Պետքին Թանդիլյան, այդ ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնելով ինչ է կարծում, եթե նույնիսկ ղեկավար անձինք պայմանավորվածության գնան որոշակի կարգավորման խաղաղության հետ կապված, հասարակություններին որքան ժամանակ կպահանջվի իսկապես այդ փոխադարձ ատելությունն ու թշնամանքը հանելու համար։
Գիտեք, ժողովուրդը պատերազմ չի ուզում, դա բոլոր ժողովուրդներն այդպեսին, այսինքն ես այստեղ ազգություն չեմ նշում, բայց հաշվի առնելով թե նրանց դպրոցներում ինչ են դասավանդում, դա ադրբեջանցի ժողովրդին շատ ավելի դժվար կտրվի եւ այն գրքերը, որը մենք նաև իրենց նվիրեցինք, որտեղ զատեղված էին այն հայատյացություն պարունակող գրքերը,
օրինակ ինչ էր
դա գիրքը, որտեղ ուսումնասիրություն է կատարվել նրանց դասագրքերի եւ որտեղ երևում է, որ ամեն դասագրքի մեջ թե ինչպես է հայատյացություն սերման,
ինչ է օրինակ ասվում, որպես չնամի է հայաներկայացումն,
հայատյացությունը եւ ցենոֆոբիան շատ տարածված է եւ նրանք մեզ ընկալում են որպես առնախում, այսպես ժողովուրդ։
Կառուցվածքային եւ կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունում այսօր Բակո Սահակյանի հրամանագրով նախարարական մի շարք պորտֆելներ նոր տերեր ունեցան։ Հիշեցնենք, այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեի միջոցով փոխվեց կառավարման մոդելը։ Լեռնային Ղարաբաղը կիսանախագահական հանրապետությունից դարձավ նախագահական հանրապետություն, վարչապետի պաշտոնը վերացավ։ Նկատենք նաեւ, որ այս փոփոխությունը առաջ հացրել էր տեղի ընդդիմադիրների մտահոգությունը։ Նրանք կարծում են, որ սա կարող է ճանապարհ հարթել դեպի ավտորիտարիզմի, եւ այս ամենը արվում է, որպեսի գործող նախագահ Բակո Սահակյանը հնարավորություն ստանա նախագահել մինչեւ 2030 թվականը։ Իշխանությունները, սակայն, հերքում են այս պնդումները, թեմային անդրադարձել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը սահմանել է նոր կառավարության կազմը։ Անցած փետրվարին ընդունված սահմանադրությամբ կիսանախագահականից նախագահականի վերածված Ղարաբաղն այլևս վարչապետ չունի։ Բակո Սահակյանի հրամանագրով արդեն նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը կզբաղեցնի պետական նախարարի պաշտոնը, որն էլ կհամակարգի նախարարների գործունեությունը։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը վերանշանակել է մի քանի նախարարների եւ փոփոխել արտաքին գործերի, գյուղատնտեսության, էկոնոմիկայի, ֆինանսների, կրթության և գիտության, մշակույթի ոլորտների պատասխանատուներին։ Նախկին արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի փոխարեն այդ պաշտոնը կզբաղեցնի 2001-ից 2007 թվականներին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Մաս Իսմայելյանը։ Ազատության այդ զրույցում Մայելյանը չցանկացավ պարզաբանումներ տալ իր նշանակման մասին, խոստանալով դա անել նախագահի կողմից կառավարության կազմը ներկայացնելուց հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, որ մինչ նշանակումները խորհրդակցություններ են անցկացվել քաղաքական ուժերի հետ եւ իրենց առաջարկները եւս ընդունվել են։ Իշխանյանն ասաց, որ առանցքային փոփոխություններից է երիտասարդ մասնագետների արկայությունը, ինչը նրա կարծիքով նշանակում է նոր մոտեցումներ։
Բավականին երիտասարդ կադրերի ստեղծելը արդեն իսկ նշանակում է նոր մոտեցումների ցուցաբերում։
Նախագահի այս նոր մոտեցումները, սակայն, չեն առնչվում արտաքին քաղաքականությանը, շարունակում է դաշնակցական գործիչը։ Ըստ Իշխանյանի, արտգործնախարարի փոփոխությունը արտաքին քաղաքականության կուրսի փոփոխություն չի նշանակի, հետևաբար պետք չի անձնավորել Մաս Իսմայելյանի նշանակումը։
Չեմ կարծում այս փոփոխության հետ առանցքային ինչ-որ ակնկալիքներ, թե Կարեն Միրզոյանը անցյալում, եւ թե նաեւ նոր նշանակ նախարար Մաս Իսմայելյանը, կարծում եմ պետք է շարունակեն այն ինտեգրաց քաղաքական կուրսը, որը համահունչ չէ մեր ազգային եւ պետական շահերին եւ որը բխում է Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման ընդհանուր մեր հայկական կողմի պատկերացումներից։ Ես կարծում եմ դաշնակցությունը ինչպես նախորդ նախարարների, այնպես էլ Մաս Իսմայելյանի հետ լուրջ անելիքներ ունի եւ մենք կարողանալու ենք մեր մարտահրավերներին համատեղ ուժերով դիմակայել։
Ղարաբաղի արդեն նախկին արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանն ազատությանն ասաց, որ դեռ չի մեկնաբանում իրեն պաշտոնից ազատելու մասին տեղեկությունը։ Միրզոյանը Ղարաբաղի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2012 թվականից։ Այս տարվա փետրվարին Լեռնային Ղարաբաղում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե անցկացվեց։ Նոր սահմանադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղը կիսանախագահական հանրապետությունից դարձավ նախագահական հանրապետություն, վարչապետի պաշտոնը վերացավ եւ ըստ այդմ նախագահն է ղեկավարում կառավարությունը։ Հուլիսին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը Բակո Սահակյանին վերընտրեց նախագահի պաշտոնը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործադատական նիստի ժամանակ այսօր դատարան բերվեց իրեղեն ապացույց հանդիսացող իգլա տեսակի զինատեսակը։ Հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի Սամվել Բաբայանը 50,000 դոլար է խոստացել այս գործով մեղադրյալ Սանասար Գաբրիելյանին իգլա տեսակի զենիթահրթիռային համալիր ձեռք բերելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրվում է նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված փողեր ձեռք բերելու մեջ, դատարանից վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
Սամվել Բաբայանի գործով իրեղեն ապացույց իգլան այսօր դատարան էր բերվել։ Մեղադրող դատախազն անձամբ էր բացում զենքի վրա փաթաթված պոլիեթիլենը, ապա նաև խողովակի երկու փականները, ցույց տալու, որ ներսում հրթիռ կա։
Բացենք, զննենք, մեզ հետաքրում է համարը, այդ խողովակի վրա արտացոլված, տպագրված, եւ խողովակի մեջ որովիցե իգլա թե չկա։
Ոսկերային համակարգի անպատասխան հատվածը երևում է, մնացածը փորձագետի եզրակացության պարզանալուց։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, սակայն, հայտարարեց, որ անգամ եթե խողովակում հրթիռ կա, այն առանց մարտկոցի որպես զենք անպիտան է։
Սա զենք չի կարող դինամիկել ոչինչ, քանի որ սրա վրա չկա մարտկոցը, որը հավորում է էլեկտրակայանությունը, որ մուսկը դուրս տա։ Նա եթե տեսնում է ներդրեցը իր մուսկալու մեխանիզմը
Այդուհանդերձ մեղադրող դատախազ Արամ Արամյանը պնդեց, դատարան բերված զինատեսակը հրթիռ է պարունակում։
Ընտրեմ արգելի դատարան։
Կարմիր
ծայրով։ Կարմիր, այո, ծայրով։
Ավելին դեպս ինչ որ
առարկա կա մեջ։
Խողովակի մեջ կա ամբողջ։
Մնացած բան։
Դատարան կա խողովակի մեջ, բայց դա դրե չակնջող խփել, դա չի դրա 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 չի պարի։ Դա բայց չի։ Ինչեր մարդոց չի։ Ինքը զինամթեր չի, դա նույն լայդերյա նրանք ու ձեզ մաթի դա շետա չունի։ Ասիք նրանք զինամթեր կա։ Դա ասիք բախուշ դրա դիսկոնը չկա, հա՞։
Այդ հարցերը հետո Հարգելի Անբաստանյան, հիմա զուտ զննում ենք, իմաստը նայա, տեսնում ենք ինչ կա, ինչ կա։
Զինամթերքի մասին ասացեք, որ զինամթերք։
Հայտարարությունները ընդունվեց իգիտություն։
Տնտեսականաճը այս տարի կկազմի 4.3%, այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Նկատենք, որ այս տարվա բյուջեյում կառավարությունը ավելի վաղ խոստացել էր ընդամենը 3.2% աճ ապահովել։ Ինչի հաշվին է կառավարությունը ապահովելու տնտեսականաճը, նախարարը փորձել է բացատրել լրագրողներին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
տնտեսական աճը տարեվերջին ամենայն հավանականությամբ կգերազանցի բյուջեի հիմքում դրված 3.2%-ը, կազմելով 4.3%, այսօր այսպիսի կանխատեսումներ արեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, նշելով, որ անցած տարվա փոքր 0.2%-ի տնտեսական աճը հիմնականում պայմանավորված էր գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցված անկմամբ և այդ ոլորտում վիճակագրության ճշգրտմամբ։
Մասնագիտական տեղեկատվության ներդրումը ցույց է տալիս, որ մինչև տարվա վերջ մենք բյուջեի հիմքում դրած 3.2% տնտեսական աճից բարձր ենք լինելու։ Եվ մենք տարին կփակենք, մենք կանխատեսում ենք, այսինքն գնահատական ենք տալիս մինչև տարվա վերջ 4.3% իրական տնտեսական աճ։
Պետական պարտքը մինչև տարեվերջ էլ ավելի կծանրանա, եթե 2016-ին այն կազմում էր համախառը ներքին արդյունքի 56.6%-ը, ապա այս տարեվերջին արդեն կկազմի 58.8%-ը, ընդ որում արտաքին պարտքը կհասնի 5.4 միլիարդ դոլարի։ Սա ըստ Վարդան Արամյանի մտահոգիչ չէ։
Այսինքն մենք դրսից պարտքին վերցրել ներդրումներ ենք
կատարում։
Դուք այդ տեսանկյունից նորմալ է, որ տնտեսությունը անկում չի գրանցվել, որովհետև տարածաշրջանում եւ ԵԱՏՄ երկրներում բոլորի մոտ այդ անկումը եղավ, որովհետև Ռուսաստանի ազդեցությունը բավականին մեծ էր։ Նույն Ղազախստանի վրա, նույն Բելարուսի վրա, նույնիսկ Վրաստանի վրա եւս զգացնել տվեց այդ անկումը։
Ռուսաստանի Դաշնության կրթության և գիտության նախարարի այցը կապ չունի Հայաստանում ռուսերենի օտար լեզվի կարգավիճակ շնորհելու ընթացակարգի մշակման հետ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Ռուսաստանի կրթության գիտության նախարարը ևս ընդգծել է, որ այս շրջանակում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները եղել են միայն գիտության և կրթության ոլորտին առնչվող։ Նախարարը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաև վերջին օրերին քննարկվող թեմաներից մի քանիսին, մասնավորապես Լազարյան եղբայրների անվան դպրոցի ճակատագրին և ռուսաց լեզվի դասագրքում առկա վրիպակներին։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Կրթության ու գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը տեղյակ չէր, որ երկրորդ դասարանի ռուսաց լեզվի դասագրքում սևամորթը ներկայացվում է նեգր բառով և պատկերված է կիսամերկ տերևներով ծածկված կնոջ տեսքով, որը հիշեցնում է վայրի ցեղերին։ Նախարարը լրագրողներից տեղեկանալով այդ մասին այսօր զարմացավ։ Զարմանքը կիսեց անգամ պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած իր ռուս պաշտոնակցի հետ և հայտարարեց. «Դա աններելի սխալ է»։
Մեր դասագրքում գրված է նեգր։ Եթե կա կտեսնենք, ես չգիտեմ դրա մասին։
Օրերս համացանցում տարածված դասագրքից այդ նկարը մեծ քննադատության արժանացավ։ Մինչդեռ գրքի համահեղինակը ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչների հայկական ասոցիացիայի նախագահը նման ձևակերպման մեջ խտրականության քարոշ չի տեսնում։ Պատկերն ու նեգր անվանումը Լիլիա Բալասանյանի խոսքով ընդամենը վրիպակ է, իսկ առաջացած անհանգստության մեղավորները լրագրողներն են։
Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք այդ սխալը գտել եք։ Սխալ համարեմ, բայց չհամարենք, որ ես շովինիստ եմ։ Եթե ես շովինիստ եմ, ապա միայն հայ ժողովրդի համար, հայկական ամեն ինչի իմ համար շովինիստությանն է հասնում։
Ինչ եք ասենք նեգր վիրաբույժ։
Ես նորից եմ կրկնում, դուք ինչ լավ որ այս գրքում միայն դա եք գտել, եւ մենք անմիջապես դա կփոխենք։
Դուք դա թույլ եք։
Եվ ես ընդունում եմ, որ կփոխեմ դա, եթե դա է անհանգստությունը։
Լրագրողներ
ես չեմ տեսել,
չեմ լրագրողների անհանգստություն եք որակում։
Միայն, որովհետև ձեզնից է դուրս եկել դա, այդ անհանգստությունը։
Հեղինակը չգիտի, թե երբ է նկարը նման բնութագրով հայտնվել դասագրքերում, բայց խոստացավ, նորում այն չի լինի։ Լիլիա Բալասանյանը նաև շեշտեց, մինչև այսօր դրա գոյությունը ոչ մեկին չէր անհանգստացրել։
Ռուսերենի մեր գոհեկաները ասացին, որ դրա մեջ ոչ մի վատ բան ոչոք չի տեսնում։
Ռուսաց լեզվի դասագրքերի հեղինակը մեկն է այն մասնագետներից, ովքեր այսօր ելույթ ունեցան Ռուսաստանի կրթության նախարար Օլգա Վասիլևայի ներկայությամբ և կարևորեցին Հայաստանում ռուսերենի դասավանդման որակի բարձրացումն ու փոխադարձ գործակցությունը։ Մանկավարժական համալսարանում ռուս պաշտոնյային նախ դիմավորեցին հայկական քոչարիով ու շուրջ պարով, դռներից ներս էլ նրան էր սպասում փողային նվագախումբը։ Դաշնության կրթության նախարարից ազատությունը հետաքրքրվեց։ Հավաստեին այն լուրերը, որ օպտիմալացվելու են Մոսկվայի արևելյան լեզուների խորացմամբ, Լազարյան եղբայրների անվան դպրոցը, նախկին Լազարյան Ջեմարյանը։ Հիշեցնենք, շաբաթվա վերջին Լևոն Մկրտչյանն ազատությանը հայտնել էր, որ նման վտանգ կա եւ հարցը քննարկվելու է այցի շրջանակում։ Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարն ասել էր, որ ձեր այս այցի շրջանակում քննարկելու եք նաեւ Մոսկվայում գործող Լազարյան եղբայրների անվան դպրոցի օպտիմալացման հարցը։
Ոչ,
չկա նման բան։ Դպրոցը եւ Սանկտ Պետերբուրգում եւ Մոսկվայում շարունակելու է աշխատել։
Այսինքն դպրոցը չի օպտիմալացվել։
Խնդիրը նրանում է, որ յուրաքանչյուր լուր պետք է ստուգել։ Կրկնում եմ, դպրոցը աշխատում է եւ շարունակելու է աշխատել։ Նախկինում ձեռք բերված մեր համաձայնության շրջանակում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային ուշագրավ թեմաներին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի գլխավորած դաշինքը հաղթել է Բունդեստագի ընտրություններում։ Մերկելը խոստացել է նոր կայուն կոալիցիան Գերմանիայում կձևավորվի մինչև ծննդյան տոները։ Հիշեցնենք, երեք կայացած ընտրությունների արդյունքում Մերկելի կուսակցությունը ստացել է քվեների 32.9%-ը, մոտ 9%-ով ավելի քիչ, քան 2013 թվականի ընտրությունների ժամանակ։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Կիրակի օրը տեղի ունեցած Գերմանիայի խորհրդարանական ընտրությունների հիմնական արդյունքները։ Առաջին, հաղթեց Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատների միությունը ստանալով ձայների 33%-ը, բայց նախորդ ընտրությունների համեմատ նահանջը 8%-ով։
Man braucht nicht drum rumzureden, natürlich hatten wir uns ein besseres Ergebnis erhofft.
Մենք ավելի լավ արդյունքների հույս ունեինք, ասել է Անգելա Մերկելը։ Նրա գլխավորած քաղաքական ուժը այնքան ձայն չի ստացել, որ կառավարություն կազմի, այսօր Մերկելն արդեն կոալիցիոն դաշնակիցներ է փնտրում։ Երկրորդ, վերջին ավելի քան 5 տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ ազգայնականները մտան խորհրդարան։ Ծայրահեղ աչակողմյան այլընտրանք Գերմանիայի համար ազգայնական կուսակցությունը ստացել է քվենների 13%-ը եւ Բունդեսթագում 90-ից ավելի падգամավոր կունենա։ Գերմանիայի հիմնական կուսակցություններից մեկը ցախ կենտրոնանած սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը, որը 2013 թվականից Մերկելի հետ մեծ կոալիցիայում էր, պարտվեց ընտրություններում։ Պարտությունից հետո սոցիալ-դեմոկրատները հայտարարեցին, որ գործելու են ընդդիմադիր դաշտում։ Մեծ կոալիցիան այլևս չկա։ Անգելա Մերկելը փորձելու է կոալիցիա կազմել խորհրդարան անցած մյուս փոքրաթիվ ուժերի հետ։ Մերկելն այսօր ասել է, թե հույս ունի միջև ծննդյան տոները կոալիցիան ձևավորել։ Ակնկալվում է, որ նա կոալիցիա կկազմի ազատ դեմոկրատների կամ ավանդաբար ձախակողմյան դիրքորոշում ունեցող կանաչների հետ։ Ազատ դեմոկրատները այսօր հայտնել են, որ կոալիցիա կազմելու համար բանակցությունների հրավեր արդեն ստացել են։ Ընտրություններից հետո առաջին հայտարարությունները։ Սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մարտին Շուլցն այսօր ասել է, որ ընդդիմադիր դաշտում են գործելու ոչ միայն իշխանություններին քննադատելու, այլ նպատակ հետապնդելով հաջորդ ընտրություններում հաղթանակի հասնել։ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը իր պատմության մեջ ցույց է տվել ամենավատ արդյունքը, ստանալով քվենների 20%-ը։ Գերմանիայի խորհրդարանի Բունդեսթագում քաղաքական 6 ուժ կլինի, 709 մանդատները նախնական տվյալներով կբաժանվեն հետևյալ կերպ. Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատները կունենա 246 մանդատ, սոցիալ-դեմոկրատները 153, ազգայնականները 94, ազատ դեմոկրատները 80, կանաչները 67 և ձախ կուսակցությունը 69։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Անտոնիո Տայանին այսօր ասել է, որ ընտրությունների վրա ուժեղ ազդեցություն է թողել միգրացիոն ֆենոմենը, սակայն արդյունքները ապացուցում են, որ Անգելա Մերկելը Գերմանիայի համար կայունության գործոն է մնում, նշել է նա։ Առաջիններից մեկը Անգելա Մերկելին շնորհավորել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Թվիտերում նա գրել է. «Ես զանգահարեցի Անգելա Մերկելին, որպեսզի շնորհավորեմ նրան. Մենք վճռականապես կշարունակենք զարգացնել մեր հարաբերությունները, որոնք առանցքային են Եվրոպայի և մեր երկրների համար»։ Հանելուկային շնորհավորանք է հղել Հունգարիայի վարչապետը, չհստակեցնելով, թե հատկապես ում է այն ուղված։ Վիկտոր Օրբանը Facebook-ում գրել է. «Բուդապեշտը շնորհավորում է»։
Եվ մեր այս ժամի թողարկման վերջին ռեպորտաժը. Ինքնավարություն ունեցող Իրաքյան Քուրդիստանում այսօր կայանալու է անկախության հանրաքվեն։ Չնայած պաշտոնական Բաղդադը սպառնացել է պայքարել երկրի միասնության համար, ներառյալ Քուրդիստանին զրկելով նավթից ստացվող եկամուտներից։ Արևմուտքի հանրաքվեն հետաձգելու հորդորները ևս ետ չեն պահել Քուրդիստանին, և 5 միլիոնից ավելի մարդ այսօր ընտրելու հնարավորություն ունի։ Լուսինե Մուսայլանն է պատմում։
Տարածաշրջանում աննախադեպ լարվածության պայմաններում Իրաքյան Քուրդիստան անկախության հանրաքվե անցկացնում, որին մասնակցելու համար գրանցվել է ավելի քան 5 միլիոն մարդ։ Հանրաքվեն այդուհանդերձ չի ունենա օրինական ուժ, բայց կարող է ամրապնդել ինքնավարության առաջնորդ Մասուդ Բարզանիի դիրքերը Իրաքի ծանջատվելու շուրջ բանակցություններում։ Նավթով հարուստ այդ շրջանի առաջնորդը հայտարել է, որ եթե հաղթի այոն, ինչում փորձագետները գրեթե կասկած չունեն, ապա պաշտոնական Էրբիլը Բաղդադի հետ լուրջ և կառուցողական երկխոսություն կսկսի հետագա երկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ, որպես երկու անկախ հարևան։ Բարզանիի կառավարությունը քվեաթերթիկի վրա ընդամենը մեկ հարց է գրել տեղական 3 լեզուներով. Ցանկանում եք, որ Քուրդիստանը և քրդական տարածքները Իրաքյան Քուրդիստանից դուրս անկախ պետություն դառնան։ Իրաքի ազգությամբ քուրդ բնակիչը Ռոյթերզի հետ զրույցում ասում է, որ այո է պատասխանել Իրաքյան Քուրդիստանի ապագայի մասին այդ հարցին։ Այսօր ես եկել եմ և քվեարկել քրդական պետության օգտին։ Մենք էլ, ինչպես և մյուս ժողովուրդները, սեփական երկիրն ունենալու իրավունք ունենք։ Տասնյակ միլիոնավոր քրդեր ծրված են աշխարհով մեկ։ Մեզ ճնշել են Սադամ Հուսեյնի ռեժիմի օրոք։ Ես կոչ եմ անում իրենց հարգող հայրենակիցներին այոյի օգտին քվեարկել։ Իրաքից անջատվելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու ինքնավար Քուրդիստանի մտադրությունը հարուցել է տարածաշրջանային մի շարք երկրների և միջազգային հանրության վրդովմունքը։ Որոշ հարևաններ անգամ դիվանագիտական և տնտեսական պատժամիջոցներով են սպառնում։ Հանրաքվեն չեղարկելու վերաբերյալ ավելի վաղ Իրաքի գերագույն դատարանը որոշում էր ընդունել։ Քվեարկությունից հրաժարվելու կոչեր են հնչել Միացյալ Նահանգներից, ՄԱԿ-ից, հանրաքվեի անցկացումը ցավագին են ընդունել հատկապես հարևան Թուրքիան, Իրանը և Սիրիան։ Այս երկրները պնդում են, որ Իրաքի քրդերի անկախության հանրաքվեն սպառնալիք է տարածաշրջանային կայուն և կարող է սրել իրենց երկրներում քուրդ փոքրամասնությունների անջատական տրամադրությունները։ Պաշտոնական Անկարան ու Թեհրան արդեն անցել են որոշ պատժիչ գործողությունների։ Թուրքիան զորքեր է կուտակել Իրաքի հետ սահմանի և քննարկում է նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը։ Իրանը զորավարժություններ է սկսել պաշտոնական Բաղդադի պահանջով փակել Իրաքյան Քուրդիստանի հետ օդային հաղորդակցությունը։ Իրաքի հյուսիսարևմուտքում և հյուսիսում գտնվող Իրաքյան Քուրդիստանը, նշենք, արդեն լայն ինքնավարության կարգավիճակ ունի, իսկ քրդերի իրավունքներն էլ ամրագրված են երկրի սահմանադրությամբ։ Իրաքյան Քուրդիստանը իր տարադրամն ունի, ինչպես նաև սահմանային սեփական վերահսկողությունը։ Անկախ Քուրդիստանը մշտապես երազանք է եղել միլիոնավոր քրդերի համար, ովքեր պետականություն չունեցող ամենամեծ էթնիկ խումբն են աշխարհում։ Իրաքում, Իրանում, Թուրքիայում և Սիրիայում ընդհանուր առմամբ բնակվում է ավելի քան 30 միլիոն քուրդ։ We'll be right back.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 7-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։